meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunava osallisuus olkoon kanssamme nyt ja aina. Roomalaiskirjeen 14. luvussa, sen 17. jakeessa on seuraavat pyhät Jumalan sanat. Sillä ei Jumalan valtakunta ole ruoka eikä juoma, mutta vanhurskaus ja rauha ja ilo Pyhässä Hengessä. Tämä oli roomalaiskirjeestä. Ja tämä roomalaiskirje on yksi sellainen Raamatun luku, kirja, josta esimerkiksi Luther sanoo täällä esipuheessa tällä tavalla. Tämä epistola, siis tämä kirje, on oikea pääkappale Uudesta testamentista ja kaikkein selkein evankeliumi, joka olisi kelvollinen, että jokainen kristitty ihminen ei ainoastaan sitä sanasta sanaa muistaisi, vaan myös sitä joka päivä harjoittelisi niin kuin sielun jokapäiväistä leipää. Sillä ei sitä taideta koskaan täydellisesti, eli kohtuullisesti lukea eikä pitää. Ja jota enemmän sitä luetaan, sen kauniimmaksi se tulee. Oletteko, veljet ja sisaret, rakkaat sanan kuulijat, huomanneet esimerkiksi seuroissa, kun kuunnellaan Jumalan sanaa? Niin kun sitä useampia saarnoja kuuntelee ja pääsee niin kuin oikein ikään kuin lämpenemään ja läheltä uskomaan omakohtaisesti sitä, mitä on kuullut ja sydämelle kirkastettu, niin oletteko huomanneet, että se aina ja aina tuntuu vain rakkaammalta ja kalliimmalta? Niin kuin tässä Luther tätä asiaa tämän roomalaisepistolan kohdalta sanoi. Ja samahan pätee kaikesta. Mutta tämä roomalaisepistola on sikäli erityinen, että siinä, niin kuin tuolta Raamatun sanakirjasta saamme lukea, että siinä aivan kuin Paavali olisi keskitetysti tuonut esille ne asiat, mitä uskon vanhurskauteen, eli Jumalan yhteyteen pääsemiseksi Jumala on tehnyt ja mitä Jumala odottaa ihmiseltä. Ja nyt, jos taivaan isä sallii, niin muutamia asioita tästä, mitä Jumala on tehnyt. Ja mistä se tie iankaikkiseen elämään kulkee täällä maan päällä? Mä tiedän, rakkaat veljet ja sisaret, että teillä on monella näiden seurojen aikana ja ennenkin jo mennyt kädet ristiin ja rukous noussut taivaan isälle, että pyhä isä, kirkasta sinä sanasi. Sananpalvelijoille. Heillä omastaan ei ole mitään tuotavana esille. Tässä näkyy tuo tekstissämme, että Jumalan valtakunta ei ole ruoka ja juoma. Siis ei ole tätä ulkonaista elämää sinällään. Nimittäin usko on sydämen uskoa, sydämen kristillisyyttä. Se ei ole sitä, mitä me syömme tai juomme. Mutta tämä usko vaikuttaa siihen, mitä me syömme ja mitä me juomme, vaikka se ei olekaan uskoa. Mutta uskon vaikutus on sitä, että me emme syö semmoista, emmekä juo semmoista, millä me loukkaamme veljiä tai sisaria. Tai jolla me saatamme oman tunnon, tai teemme jotain sellaista, mikä ei ole Jumalan sanan mukaista. Kun tässä sanottiin, että Jumalan valtakunta. Nythän hyvin monet ajattelevat, siis monet ihmiset ajattelevat, että se Jumalan valtakunta on tietenkin taivaassa. Ja niinhän se on. Se on selvä, koska Jumala asuu siellä. Mutta kyllä Jumalan valtakunta on myöskin täällä maan päällä. Se on alas laskettu valtakunta, niin kuin Johannes siitä sanoo, että se on taivaasta alas laskettu. Minä näin, Johannes näin, uuden Jerusalemin pyhän kaupungin laskettavan alas taivaasta. Niin kuin morsiamen kaunistettuna miehellensä. Ja kuulin äänen sanovan, katso Jumalan maja ihmisten lasten keskellä. Ajattele sinä, veljeni ja sisareni, täällä ihmisten keskellä on Jumalan maja, Jumalan valtakunta, Jumalan asumsia. Ja eikö ole ihmeellistä, tätä Jeesuskin sanoi, kun häneltä kysyttiin, että milloinka Jumalan valtakunta oli tuleva. Hän sanoi, että ei sitä taideta nähdä, että katso tuolla tai katso tuolla, sillä tämä Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Hän sanoi sen fariseuksille ja näille kirjanoppineille. Ja miten se oli tuossa näiden fariseusten ja kirjaoppineiden keskellä? Se oli Jeesuksessa ja hänen opetuslapsissansa. Eli Jumalan lapsissa Herra Jeesus asuu niin kuin hän lupasi omillensa. Teissä minä tahdon asua ja teissä vaeltaa. Ja minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja niin kuin äsken rakkaan veljen kautta kuulimme, Herra Jeesus lupasi omillensa tai antoi omillensa tämän Jumalan valtakunnan tärkeän sanoman, evankeliumin, eli syntien anteeksi antamuksen evankeliumin saarnaamisen. Ja hän sanoi, että saarnatkaa parannusta ja synteen anteeksi antamusta alkaa Jerusalemista aina maailman ääriin. Ja joille, niin kuin veljen kautta kuulimme, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Ja joilta te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt. Tämä Jumalan valtakunnan evankeliumi, se tai Jumalan valtakunta, sanotaanpa näin. Se on hyvin keskeinen esimerkiksi Jeesuksen opetuksissa. Hän kirkastaa sitä. Olette varmaan, veljet ja sisaret, lukeneet tuota, oliko se viime vuoden vai edellisen vuoden vuosikirjaa. Siellähän Voittosen Olavi veli, eihän tällaisia nimiä tarvitse tässä mainita, mutta eikä se pahenna Oloviakaan, jos sanoo, että hän kirjoittaa tuossa vuosikirjassa, että tuossa tuo Herran Jeesuksen opetuksissa yli 30 kertaa esiintyy Jumalan valtakunta evankeliumikirjassa. Yli 30 kertaa esiintyy. Eli se on hyvin keskeinen asia Jeesuksen opetuksissa, Jumalan valtakunta. Ja sitä se on yhä edelleen. Meidän aikanamme monet ihmiset sanovat, että minä tulin uskoon, kun olin tuolla luonnossa kävelemässä. Tai kun minä näin sellaisen ihmeellisen unen. Tai että kun minä rukoilin, niin minä sain syntini anteeksi. Mutta kuulittehan, veljet ja sisaret, eilettäin avajaistilaisuudessa, kun veljemme puhui tuosta Korneliuksen parannuksen teosta. Niin ei tuo Kornelius saanut syntejään anteeksi kirkkauden enkeliltäkään. Ei tuo kirkkauden enkeli julistanut synnin päästöä. Vaan mitä hän toi viestin taivaan isältä, Herralta Jeesukselta. Hän toi viestin, mitä hänen, siis Korneliuksen, tarvitsisi tehdä. Lähetäpä miehiä hakemaan Pietaria, jota Pietariksi kutsutaan. Hän sanoo sinulle, mitä sinun tulee tehdä. Tuntuisi, että jos unennäössä tai luonnon keskellä saa parannuksen tai synnit anteeksi, niin kyllä kai kirkkauden enkeli olisi sen myöskin voinut julistaa. Mutta kun tämä ei kuulu, tällaiset synninpäästöt ei kuulu Jumalan armojärjestykseen. Myöskin sanotaan, että itse kukin henkilökohtaisella uskolla pääsee taivaaseen. Ja näinhän se on. Ei kukaan toisen uskolla pääse. Ei kukaan. Ei tuo Petteri pääse isän ja äidin uskolla taivaaseen, vaan Petteri pääsee silloin, kun hän itse uskoo. Eikö niin? Näin se on. Ja kuulkaa, en minä pääse lasten uskolla taivaaseen. Enkä vaimon uskolla. Vaan heikin pitää itse omat synnit uskoa anteeksi, kun ne mulle saadaan. Ja Jumalan voiman minä siihen saan, koska taivaan isä on luvannut sanassaan näin, että Jumalan voimalla teitä autuuteen kätketään. Veljet ja sisaret, kun heikkoudessa ja huonon ja vaivalloisen tuntoisena teemme matkaa, niin ajattelee, taivaan isä antaa voimaa sen mukaan, mitä me tarvitsemme. Me emme omalla voimalla yhtään askelta voi kävellä tällä taivastiellä, emmekä pääse eteenpäin. Ne on Jumalalta ne voimat. Ja tässä, kun joku ihmettelee, että miten se on Jumalan valtakunta, tämä tällainen valtakunta, se on armon ja anteeksiantamuksen valtakunta. Ja se tunnetaan siitä, että Herra Jeesus asuu henkensä kautta tässä valtakunnassa lastensa sielussa. Ja saarnauttaa ja tätä kallista evankeliumia, että minä olen lunastanut sinut. Herra Jeesus saarnauttaa tätä, että minä olen lunastanut sinut. Minä olen tehnyt kaikki, koko täydellisen sovitustyön Jumalan edessä. Minä olen se viaton uhrikaritsa, joka olen sovittanut kaikkien ihmisten synnit. Ja nyt sinä pääset osalliseksi tästä minun lunastustyöstäni uskon kautta. Kun sinä uskot armosta, Jumalan armosta, omat syntisi anteeksi. Ei sinun tarvitse toisten syntejä uskoa anteeksi, kun omat syntisi vain. Ja ajatelkaa, kuinka ihanasti tuo Kornelius oli Jumalalta valmistettu, kun hän sanoi Pietarille, että nyt me olemme Jumalan kasvojen edessä kuulemassa, mitä sinulle Jumalalta on käsketty sanoa. Eikö tässä ole, veljet ja sisaret, sanan kuulijat, uskolle tilaa? Uskoa se, että Jumala nyt meille saarna. Ja minulle, ei minun tarvitse toisten puolesta kuunnella, kun kuunnella omalle sydämelle. Mutta mä luulen, että te veljet, jotka olette palvelleet tällä tavalla eri seuroissa, niin olette huomatta, että kyllä siinä on myöskin sananpalvelijalle uskolle tilaa. Uskoa, että Jumala nyt minun suuni kautta puhuu. Se tuntuu mahdottomalta, mutta näin se on Raamatun mukaisesti. Ja me saamme tyytyä tähän ja tyydymme tähän, että Jumala henkensä kautta meille sanaa selittää. Kun tästä Jumalan valtakunnasta puhutaan, niin sieltä Jumalan valtakunta on nimittäin totuuden patsas ja perustus. Ja se oli myöskin Jeesukselle tärkeää, että hän näin monilla eri tavoilla tai moneen kertaan kirkasti tätä Jumalan valtakuntaa. Ja hän sanoi myöskin vuorisaarnassaan, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu sen ohessa teille annetaan. Siis ensin etsiä Jumalan valtakuntaa. Miksi se on tärkeää? Koska siellä ja sieltä kuuluu Jumalan evankeliumi täydellisenä. Siihen sisältyy armo ja totuus. Armo ja totuus. Anteeksi antamus ja myöskin Jumalan laki. Tämä laki puhuttelee ulkona olevaa sillä tavalla, että kuulepa, sinä et omissa vaatteissasi kelpaa karitsan häihin. Koska ne on niin kuin siellä ylipappi Joosualla, vaikka olikin ylipappi, niin hänellä oli syntiset vaatteet päällä. Syntiset, likaiset ryysyt päällä. Ja hänet piti puettaa, tai puettiin Jumalan valtakunnasta puhtaaseen, kalliiseen liinaiseen, jossa hän kelpasi Jumalalle. Ja näin meitäkin, veljet ja sisaret, on puettu Jumalan valtakunnasta ja puettaan. Ja me ennen kaikkea saamme myöskin pestä tässä valtakunnassa. Nimittäin Raamattu sanoo sitä, että Jumalan valtakunnassa on armoalttari. Armoalttari, josta kuuluu hyvä sanoma syntiin joutuneelle ja matkaa hitaasti tekevälle Jumalan lapselle. Veljeni ja sisareni, ole hyvässä turvassa, sinun syntisi annetaan anteeksi. Ei me muussa valtakunnassa pystyisi asumaan kuin Jumalan valtakunnassa. Ja kuulepa sinä ulkopuolella oleva, en tarkoita tämän teltan ulkopuolella, vaan Jumalan valtakunnan ulkopuolella oleva rakas ihminen. Raamattu sanoo, että usko tulee kuulosta ja kuulo Jumalan sanan kautta. Ja Raamatussa sanotaan myöskin niin, että kun sinä kuulet Jumalan pojan äänen, niin älä paaduta sydäntäsi, vaan ole ahkera ja tee parannus. Miten se on mahdollista, että tuo parannus sitten pitäisi tehdä. Ja niin kuin nuo vuorisaarnan yhteydessä Jeesukselle tehtiin kysymys myöskin, että vähäkö niitä on, tai minkä verran niitä on, jotka tulevat autuaaksi. Niin kuulepa, rakas ystävä, mitä se Jeesus siihen sanoikaan. Hän sanoi, se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään. Ja harvat on, jotka sen löytävät. Siis tämän tien, joka vie elämään. Harvat on, jotka sen löytävät. Raamattu puhuu piskuisesta laumasta, Jumalan lasten laumasta, valtakuntansa kansalaisista. Toisaalta sitten Jeesus jatkoi, että se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Ja paljon on, jotka sitä menevät. Olen kuullut saarnattavan, en muista oliko se Taskilallassi vai kuka se oli, joka saarnasi, että sitä laveaa tiedän mennä reuhkaseen, hurskas musta kaapu päällä ja siellä toisella vasemmalla reunalla sitten se julkisyntinen kaikessa täydessä seilissään menee joko kontaten tai kävellen horjuen. Mutta ei me tällaisista sen kummemmin, mutta se mitä Raamattu antaa ymmärtää, että jokaisen, joka on syntymän jälkeen joutunut tai tehnyt syntiä, syntymänsä jälkeen tehnyt syntiä, rikkonut Jumalan tahdon, niin kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Näin se on. Näin Raamattu meitä opettaa. Ja Jeesus itse tuolla ilmestyskirjassa sanoo, että katso, minä seison ovessa ja kolkutan. Ja joka minun ääneni kuulee ja avaa oven, sen tykön minä tahdon mennä sisälle ja pitää ehtoollista hänen kanssansa ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani minun istuimella niin kuin minäkin voitin ja olen minun isäni kanssa hänen istuimellansa istunut, jolla korva on. Se kuulkaan, mitä henki seurakunnalle sanoo. Ja miten se Jeesus koputtelee siellä ovella, siellä sydämen ovella. Hän puhuttelee meitä sanansa kautta. Hän puhuttelee elämän kohtaloissa, jopa myöskin, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, kansojen vaiheissakin. Ja tästä, että Jumalan tai usko tulee Jumalan sanan kautta, niin siitähän sanotaan täällä roomalaiskirjeen 3. luvussa. Se Jumalan vanhurskaus sanon minä, joka tulee Jeesuksen Kristuksen uskon kautta, kaikkein tykö ja kaikkein päälle, jotka uskovat. Siis uskovat tämän Jumalan valtakunnan saarnan ja sen keskeisen sanoman syntien anteeksi antamuksen. Sillä ei ole mitään eroitusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet. Ja ei heillä ole mitään ketskattavaa Jumalan edessä. He tulevat ilman ansiotansa vanhurskaaksi, hänen armostansa, siis Jumalan armosta. Sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa, siis tuo Jumalan pojan kärsiminen, kuolema ja voitollinen ylösnousemus oli niin täydellinen uhri, että se riitti kaikkien ihmisten syntien sovitukseksi ja lepytti taivaan isän hänen vihansa syntiä kohtaan. hän, Jumala rakastaa syntistä ihmistä, mutta Jumala vihaa syntiä. Sen lunastuksen kautta, joka on Kreesuksessa Kristuksessa. Ja kuulkaapa sitten, kun täällä roomalaiskirjassa sanotaan edelleen näin kalliisti, jonka Jumala, siis itse taivaan Jumala, on armoistuimeksi asettanut, siis tämän Herran Jeesuksen, jonka Jumala on armoistuimeksi asettanut uskon kautta hänen veressänsä, osoittaaksensa sitä vanhurskautta, joka hänen edessänsä kelpaa. Siis tämä vanhurskaus, jonka me uskolla saamme omistaa tuossa Kristuksen sovintotyössä omalle kohdalle, että hän on minun syntini sovittanut. Tämä on ei siinä, että minä uskon, vaan se, että Jumalan poika on minunkin syntini sovittanut. Niin tämän minä saan uskon käsivarrella Jumalan antamalla voimalla omistaa omalle kohdalle. Eikö se ole yksinkertainen tämä Jumalan valtakunnan evankeliumi? Se on yksinkertainen. Hän osoittaakseen sitä vanhurskautta tällä ajalla, että hän itse vanhurskas olisi ja on. Ja sen vanhurskaaksi tekee, joka Jeesuksen uskosta on. Ja tästä tulee, niin kuin tuossa ihmeellään tässä roomalaiskirjassa, missä nyt on kerskaus, veljeni ja sisareni? Onko se sinulla siitä, että kyllähän minähän se on se onnistunut? Kuulkaapa, veljet ja sisaret, täällähän se on se, joka se on onnistunut. Ei sulla varmaan tämmöisiä mieliä, eikä minulla ole, vaan se, että se on yksin Jumalan armoa ja ihmeellistä valintaa, että minä saan tänä päivänä olla Jumalan lasten seuroissa uskolla omistaa tätä vanhurskautta, joka yksin Jumalan edessä kelpaa, joka on taivaasta valmistettu. Ja vaikka minä olen epäonnistunut ja monesti kompuroin ja lankeilen, niin minä sittenkin olen, minä en tahallaan halua syntiä tehdä. Kuulepa sinä ulkona oleva, joka tätä kuuntelet. Kuulepa, mitä se Jeesus sanoi niille fariseuksille ja kirjan oppineille, kun hehän tekivät hyvin tarkasti sillä tavalla, että noudattivat niitä lain pykäliä ja visusti ottivat ne askeleet, joita sai ottaa. Perintäissääntöjen mukaan. Niin Jeesus nuhteli heitä, tai ojenti, sanotaan näin päin. Te pesette astian päältä päin. Siis ulkonaisesti. Ja tätähän nykyaikanakin monet tekevät, että he tekevät tuon parannuksen korjaamalla elämäänsä, ulkonaista elämäänsä. Se ei tietysti ole sinällään synti. Mutta ei sillä taivasta omisteta. Niin kuin Jeesus sanoi, että te pesette astian päältä päin, mutta sisältä olette täynnä kuolleiden luita. En muista tarkkaan, oliko se nämä sanat, mutta tätä hän tarkoitti. Ja mitä se sitten Jeesus opetti? Kun astia pestään ensin sisältä päin, niin kyllä ulkopuolikin puhdistuu. Ja oletko huomannut sitä, veljeni ja sisareni, joka olet kanssani saanut parannuksen armon Jumalan valtakuntaan, palaamisen armon, että tuo parannuksen jälkeen muuttui moni elämän asia. Aivan kuin tuli itsestään selväksi, että eihän minä Jumalan lapsena voi tehdä syntiä tieten tahtoin. Ei niin, että kuulkaa, minähän nyt teen mitä tässä nyt vain sopii tällä viikolla ja sitten pyhänä teen parannuksen. Ei se näin ole. Mutta Jumalan poika tarkoitti tällä, että kun sisältä sydämen astia pestään evankeliumilla, syntien antajaksi antamuksen evankeliumilla, niin tuo isäntä tuonne sydämeen vaihtuu. Sielunvihollinen saa sieltä lähdön ja pyhä henki tulee asumaan. Ja tuo pyhä henki neuvoo, miten minä tai miten minä haluan tai miten Jumalan poika tahtoo, että minä vaellan täällä maan päällä. Synnin poispanijana ja Jeesuksen veren korjaajana. Niin, että minä tieten tahtoin Jumalan henkeä murheelliseksi saattaisi, vaan Jumalan neuvoille ja seurakunnan neuvoille kuuliaisena lapsena vaellan. Ja tämä usko, sehän on vahva luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja mitä sinä, veljeni ja sisareni, toivot? Sinä toivot sitä, että sinä kerran pääset taivaaseen. Ja Pietarihan neuvoo tästä asiasta, että minkä kaltainen teidän vaelluksenne tulee olla, kun te odotat tai tätä Jeesuksen toisen tulemisen päivän lähestyessä, niin tuo Pietari sanoo, että te odotatte ja ikävöitsette tuota päivää. Että meillä säilyy, siis tarkoittaa Pietari, että meillä säilyy taivas ikävä sydämellä. Taivas ikävä. Ja sitähän me ikävöitsemme. Sitähän me ikävöitsemme jatkuvasti. Ja tässä ja tämä vanhurskaus, Jumalan vanhurskaus, jonka me olemme näin saaneet, se tuo hedelmät tunnessaan, pyhä henki. Se avaa meidän silmät näkemään, että niin kuin Raamatussakin sanotaan, että kuinka ihanat ovat sinun asuinsijas, Herra Sebaot, minun Jumalani ja minun kuninkaani. Me näemme uskon silmillä tämän Jumalan valtakunnan, että se on todella kallis, ihana. Veljet ja sisaret ovat rakkaita matkaystäviä, uskossa vaeltavat. Ja tuo Jumalan rakkaus, siis sen herättää rakkauden samasta äidistä syntyneeseen. Se herättää myöskin rakkauden Jumalaan ja siihen Jumala äitiin, Saara äitiin, joka on synnyttänyt. Ja tässä uskossa, kun me vaellamme, niin me kerran pääsemme perille taivaan kotiin. Ja tämä usko antaa meille ihmeellisen, niin kuin tässä tekstissä me sanotaan, kun meillä on Jumalan lahja vanhurskaus omana, niin se antaa myöskin ihmeellisen rauhan meidän tunnollemme. Rauhan, niin kuin Jeesus sanoi sitä, että rauhan minä teille annan, minun rauhani. En minä anna niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne murheellinen olko. Älkää myöskään peljätkö. Ja tämä rauha, se ei ole sitä, mitä synnin paatumus tuo, vaan se on todella taivaallista rauhaa. Ja se tuo myöskin ilon siitä, että minäkin saan olla Jumalan lapsi. Minäkin saan olla taivaan valtakunnan asukas jo täällä ajassa. Ja entäs sitten, kun me pääsemme perille? Ja en malta olla sanomatta, veljet ja sisaret, erästä asiaa, jonka olen tässä viimeisen puolen vuoden aikana saanut niin läheltä kokea. Aivan niin kuin rohkaisemiseksi teille kaikille olen huomannut sen, että taivaan Isä ei anna suurempaa kuormaa kuin me jaksamme kantaa. Ei suurempaa kuormaa kuin me jaksamme kantaa. Ja silloin, kun on vaikeaa, niin kuin mullakin nyt vuoden lopulla, viime vuoden lopulla, vaimo kuoli, olin 47 vuotta oltu naimisissa. Vaimo kuoli, niin tuntui, että nyt kävelin päin seinää. Ei ole mitään mahdollisuutta eteenpäin. Mutta tiedättekö, Jumalan lapset ovat sellainen tuki ja turva, että he kantaa, he nostaa. Ei missään ole sellaisia saattomiehiä kuin on Jumalan valtakunnassa. He rukoilee ja sen voiman, mikä sieltä taivaasta tulee näiden rukousten vastauksena, sen aivan selvästi tuntee. Ja niin kuin veljet ja sisaret lohduttavat, että kuule, eihän meidän tarvitse surra, jos hän pääsi perille taivaan kunnia. Sinnehän mekin olemme matkalla, eikö niin? Ja sinne minäkin haluan kerran päästä. Mutta kiusattuna ja syntisenä, epäileväisenä, kysyn teiltäkin, veljet ja sisaret, saanko minä uskoa sinne ja matka vielä anteeksi. Näin minä tahdon yhdessä teidän kanssanne uskoa ja teille jokaiselle Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, veljet ja sisaret rakkaat. Jeesuksen nimessä ja veressä, uskokaa jokainen, Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa. Jeesuksen veressä on voimaa. Ja armo, Jumalan armo ei lopu. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on synnyt ja matkan viat anteeksi. Ja teillekin, pojat ja tytöt, rakkaat lastenlapsetkin ja kaikki te pikkuiset täällä. Jeesus rakasti lapsia. Hän pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Uskokaa, rakkaat matkaystävät, lapset. Ja te harmaa päät ja kaikki, uskokaa Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, synnit anteeksi, rauhaa vapautta ja iloon asti. Usko, rakas veli, kaikki synnit anteeksi. Ja kun me näin uskomme, me olemme autuaita täällä ajassa ja kerran iankaikkisuudessa. Jeesuksen nimeen, aamen.